Хәерле иртә. Республикабыз нефть сәнәгате, шул исәптән Азнакай нефть идарәсендә дә күпме кыенлыклар үтелгән, үзгәрешләр, яңарышлар булган. Кара алтын якмаларын үзләштерүнең баштагы елларында эшләгән бүгенге ветераннар авырлыкларны, хәтта нефть якынуларны, тәүлекнең нинди вакыты булуы белән хисаплашмый, ял күрми эшләгән чакларын да хәзер күңелле итеп, яратып, горурланып һәм сагынып та искә алалар. Бүгенге әңгәмәдәшләрем, хезмәт ветераннары, Татарстанның атказанган нефтчесе Энес Якупов, Хәбир Исәнбаев та шулай. Алар икесе дә күп еллар Азнакай нефт идарәсенең төрле тормакларында тырыш хезмәт куйганнар. Хәзер дә актив тормыш алып баралар. Предприятие ветераннар советы эшендә ныклап катнашалар. Энес Мисарович, Якуповлар династиясе бит инде.
Мин НГДУның пенсионеры. НГУ-да ветераннарга ярдәмен туеп яшибез. Һәр бер праздникларга безне чакыралар, бүләкләр бирәләр. Аллага шөкер. Безне онытмыйлар. Без инде эшләгән вакытта, хәзерге вакыттагы кебек компьютеризация дип әйтергә кирәген юк иде. Без барсында телефон булган вакытта әле эшли башлаганда телефон да бик начар иде. Хәзер инде алар компьютердан гына бөтен ниләрен элек күбрәк кул белән инде эшлиләр. Тотып сөйләшеп дигән сыман.
Нефть ішінде ағыммен, неше ел сіздің?
55-ші елді мен Бурингіде іші бастаған ем. Памбур болып.
Әлі ұлақта өте Азнакай нефть түзілмегенде болған.
Мен Лениногорскіде іші бастадым. Армияға алып кеттілер. Армиядан топтыры институтқа қойдып кірдім де. Институт бітіргәстен Газпромда іштадым. Анна сымында қойттым деп поверивады НГДУ-ға. 65-ші елдан берілі мен НГДУ-да іштадым. Крес деген цех бар е.
Сказанларны капиталь ремонтлау цеха ебет.
Е, ойрым цехи ел, шул цехта ішле башадында, бір-екі ой ішлегеннен сон, мені геолог еттіріп койдылар. Ондан подземниклерді қоштылар бізге 68-ші елда.
Жер асты жиһазларын ремонтлау цеха.
Е. Ансы насосларны, нефть чығаруы, әтігісі енді капитальный, онда су келулерін тоқтату, нефтят дашына зурайту, капитальный ремонтта. 70-шләрдә мин кризларны аерып, ОПНП криз управление создавать иттеләр дә, криз цехын аерып алдылар бүтән әйләр. Ул вакытта мин подземный ремонтта калдым, зам начальнигы булып, 75-шләрдә начальник цеха, приста, аннан соң ОПНП кризга начальнигым алдылар, 2 ел анда эшләп алдым да, кире НГДУга кайтып, сөтсте зам начальник булып эшләп пенсияга чыктым.
Эшләгән чакларына искә алганда, иң кыен булып истә калган нәрсә, иң яхшы булып истә калган нәрсә.
Кыен дип инде эш булгачтан аны әллә ни кыен дип тормадык. Шулай да прессдә эшләгән вакытта, кыш көне, ул вакытта годовой собрание, мин замначальник, ишка Фарел Галимович, ул начальник цеха, әле беренче елын гына цехка әйтәләр, вот скважина зафонтанировала, бригада эшли алмый. Шуннан чыгып китеп, барып, шул праздничный кием белән старший мастер Шавалев закон белән ике устидә эшләп, скважинаны югарыга туры килде. Менә авыр дип әйтергә кирәк, шул гына инде. Калганында текучкин дип эшләнәдер иде.
Ә бу эшләгән скважина фантом бәдем
подземный бригада эшләп утырадыр иде. Ул бригада эшләр алдыннан аны глухиттәләр су белән. Яңадан насосны күтәреп, икенче насос төшерәләр. Шул вакытта скважина зафонтанировала.
Сез бейрәм киемнәре белән
нефтә... Онда инде киемнең чөте юк. Ул вакытта шундый. Устига килер дип түгел, бернинди искра булырга дип түгел. Кожна газ белән, нефть белән фонтанировать тора, аны ябарга кирәк.
Ул куркынч әйбер дир инде. Карап торга да куркынч тор инде, лай.
Ну, конечно. Эле төнне.
Ул нинди басым белән бәрәм икән? Астан фонтанировать
бик күчле. Пластан фонтанировать бит инде. 1800 метрдан
Булышанияны җиңеп бошыга.
Тиге
суны
асты белән дә. Бу пластанда 190-180 атмосфер булгандыр кем белә? Может 200 булгандыр инде. Безнең бастырып кылган суны чыгарып атарлык булгачтан инде ул давлениесе ары булган аның. Дебеты күп булмаса да, ул газ белән, нефть белән нидеп беткәстән.
Менә сезнең белән дә танышырга, сез инде сүзгә кушылдыгыз әйбит.
Мин Исәнбаев Хәбир, НГДУ-да 43 ел эшләп чыктым. Иң башта электросехта эшли башладым. Снипрга күчтем. Снипр цех научно-исследовательский производственных работ. Скважиналар исследовать итеп йөрдек. Шунда эшләгән дәвердә техникумны бетердем Лениногорский. 17 ел анда эшләдем инде Снипрда. Шуннан соң 6-нчы промыслага мастер итеп чакырдылар. Анда эшләдем инде күп еллар. 20 ел эшләгәч технолог булып эшләдем. тағы бір ел исследование скважинада істеп алды. Шол промыстыда
скважинаны тикшерушілер нәрселерді тұра мына олардың ішінен.
Көбей бір тұра, мына вывод режим деген не бар. Ремонт өте мына, анасымен сөйлес ремонт неге, олар ремонт өткереді скважинада. Скважина өзі по-настоящему істеп кете алмай. Мына электроцентробежный погружной насос түрелер екен, оны осваивать етере керек.
Көпмедер уақыт.
Көпмедер уақыт ол бір сутки болырға может. Біз прибор білен уровень етіп башлап, шлетіп жіберәбіз скважинаны. Мына бізден соң шлеп қорға тілеш скважина. Мына качалкалар бар, оның парафин білен забиваться еткен нелерін біліп бұла прибор білен. Динамограф деген прибор бар. Динамограмма, сонан көріне, нешік парафин бар маңда, утечка насосы бар маңда, барса да көрініп тұрайынды. Нендейдер шара көрәләйін сонан сақ. Куазаны жудырырға, тағылған болса, елей бөтен түрлі мероприятиялар.
Әміне бұштар егерлерді әнін нешік білгендер, әміне ол скелебоклар қол білен шүру бейдінде, алар тұрбақырға ішінде бұлай шүргендер ме, білмейші кенен ме?
Сол на ұшып қынайынды, бір нендей анда исследовательский ішлер алып бармағанлар, ол түсірілгенде екінші күні көтері оператор ұрышмай білен. Ауыр көтерілейінде бұл, аха, бұл тұғылай екен бұл сұтқы сайын мұны түсіріп, кешке алар түсіріп қойтып кетелер ешлай бетен әсімі сөйрес.
Ие, онда енді скважасына қарап қой, бүсігінде көбірек парафин отырса, онсында күндіз түсіріп мүнгірі тағы неде пропустил, ондан соң көтерілмей, скребок үзіліп қала.
Үзіліп те скважада қолырға мұрст, онда подземный ремонт керек бұла, мұны енді осложениялар бұла қосақта.
Сіз енді олдан белгілейсіз.
Біздің уақытта ондай скребоклар біткен енді ол. Парафин білен екінші способлар көбейіп. К2 білен жуалар эскважына. К2 ол нестабильный бензин деп ертелі ғана. Шол насосына компрессионы трубалар ішінен парафинна әретіп.
Олып шығып кетер өзі білен. Ал еш отырам ұрмын?
Түрліше. Түрлі скважынлар түрліше.
Түрлі скважыны да түрліше.
Ойлар ғой ешлерге мұрсы. Қойсы бірсе, 15 күнде де отырыр. Әлі үстеме әрбір қашалқыда скрибок білен түрелер штангысын.
Штангы әкіріне әйлене автоматический флай күйленгенінде. Бір орындағына жүрмесін үшін, турбаның мен шестерті әйлене-әйлене.
Бойынан бойына шылай әйлене-әйлене қыра турбаны. Әлі соның үстінен де бары бір қойсы сықты. Бағынлар бары бір ұтыра парафин. Онда бүтен шаралар.
Қазір енді технологиялар тағында көбірек бүтінде?
Технологияға көбірек. Қазір реагентлар деген әйбір бар. Оны скважинаға да қашайттелер, оны турбаға да қашайттелер, турбаға да бит отыра істелер.
Специально установкалар бар, соны затрудныйға беріп тұра тұрған.
Дозатор деген. Оны сөз досы білен ғана беріп тұра, ол реагентлар. Қайбатлы, оны оптым жіберіп болмайды.
Ошон сөз мүмкінде де көрейін, қазір бит горизонталь скважиналар, нелері дағаны бітінде қырып тауымайды
тауымайды. Әлі бит әл скважинада ғана отырмай парафин. Аңсы да бекмейді. Соның үшін бұл реагентлар бек файда еті.
Нефт яғында ешемеген кіші, бұл яқта қоралашмаған кіші, бетінде өлі оста күллер, оғына шығып қана тұра, әмінда бет, әр скважин бойынша, көп мәп проблем әр күнне бет, мүмінілеген скважиндар бет.
Елікі оқытта бет, әр бір скважинда круглосуточный дежурство бар е. Операторлар тұралар е. Онда әр бір скважинадан разведочный скважинлар, индивидуальный откачка, өзінің емкісі,
бірнінде көлді жоқ нефтяной. Онда ол порода ішінде, ол құм ішінде, ол балшық ішінде, онда түрлі порода. Торш ішінде ол...
Өзіне сіңдірген әйелі.
Өзі сіңдірген. Сол породадан шығарға.
Сұрылап.
Способлар көбінде әйелі. Әлік пластовый давление көп болған шығанда өзі шыққан міне.
Фонтан уақытында.
Фонтан уақытында. Ол өзі тош арасынан да келіп шыққан, құм арасынан да келіп шыққан. Оста давление зіра зұр. Мұнда тишкеш давление үске бәрі башлай. Мен анасына сервис айтты бит.
Скважина фонтанирует дейді.
Иә, иә. Тегі ауыр су білен, тозлы су білен алар қаш айтты нейті. Глушит дейді скважин. Әлі суыны да нейті бәріп шығып, 1750-1650-лерді ята бетен біздің пластлар. Полный ствол қаш айтсан, ол 170 атмосфер тұтып тұра, оста. Мұна бен нешек.
Босып тұра.
Босып тұра. Бәне суыны да жеңіп, бәріп шыққаш ол нендей күшлі бұла оста давлен. Сондай күшлі скважинлар ол шақта болған заманында.
Әр күні тұрында сөйлі башаса, мұнда әйбет, ол бүк көп, еңгіз оның қазіргі ішінден сіз мұна неші керек? Бүгінгі үшілеушілер, ешілер тұрында.
Қазір требование көбейген, зір анық, мен мұна өзіміздің промысыл жегітлері білен сөйлесем, әр бірсінде навигатор бар, аннан сон енді диспетчерский службалары бар, шол автоматизированный көбірек, басудағы қашалқы ішілі мекен, әлі тоқтаған мекен, диспетчерский да көрсетіп тұра.
Монитордағына қарап тұра.
Әй.
Әлі сен е, әдіректіңе иомалық әләккендіріне.
Әләктейінде компьютерлар бұла башлады біздің заманда е. Хәзерге нефтяникларга теләк шундый: иң беренче сәламәтлек, аннан соң инде профессиональный осталыкны арттырырга кирәк. Һәр вакыт укып, яңалыклар белән танышып, белеп торырга кирәк.
Таләпләр арта тора.
Таләпләр ныгы арткан хәзер. Операторның эше бер яктан җиңеләйде ул. Менә техникасы бар, кыш көне мотосаниялар белән йөриләр. Менә әле квадроциклар танау җәйкене бик әйбәт. 15 километр көн сайын йөри башласаң, ул
нинди һава торышы була икән?
Һава торышы инде уйлаганда юк. Яңгыр.
Минем апа Актобада оператор булып эшләп пенсиягә чыкты. Актоба объектлары таулы нилләр.
Әйе, таулы.
Утырып шуып кына чыгып китәдер. Бер скварна, скварна әйләнеп кайтырга кирәк скварналарны. Икенче ягы тау, бу яктан ярга чыгып китәм, шуып хәзер.
Әмма ләкин менергә кирәк бит
әле. Әйе, икенче ягы менергә кирәк, утырып шуып чыгасын да. Менә дә иң зур теләк сәламәтлек. Сәламәтлек булса, бертсенне эшләп була. Үз-үзеңнең сәламәтлегеңне кайгыртып, кирәк мәгән әйберләрне кулланмыйча, сәламәт тормыш алып барсаң, барса да әйбәт була.
Татнефт вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшләрем, Азнакай нефт идарәсенең төрле тармакларында узак еллар тырыш хезмәт кылган ветераннар, Татарстанның атказанган нефтчесе Әнәс Якупов һәм Хәбир Исәнбаев булдылар. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.